السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أم برنجي الله هم سنة وردير və şükür edirik ki, Allah Taala bizə bu neyməti bəxş edib. Şək yox, bu dünyada İslam neymətindən daha əfsəl bir neymət yoxdur. Lakin, hər bir neymətə şükür edilməsi vacib olduğu kimi, bu neymətə də şükür edirik ki, Allah Taala bizə imkan və şərait yaradıb ki, öz dərslərimizi, Allahın dinini bu vasitə ilə insanlara çatdıra bilirik. Ona görə Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, hər hansı bir insan saf, pak, şəffaf su içərkən bu su onun mədəsinə əziyyətsiz girər və əziyyətsiz onun mədəsindən çıxarsa, onun şükrünü etmək vacib olar. Ona görə də şükür edirik. Və həm sənalar edirik ki, Allah Taala bizə bu neyməti bəxş edib. Və sonra nəfsimə və sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Necə ki, Allah Taala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنْ اِتَّقُوا اللّٰهِ Biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və bütün peyğəmbərlər öz ümmətinə bu tövsiyəni edib. Allahdan qorxun. Nə üçün? Çünki Allah qorxusu olan bəndənin hər bir əməli xeyr üzərində olur. Əksinə, Allahdan qorxusu olmayan kəslər isə və Allahdan qorxmayan kəsdən isə hər bir şər gözlənilir. Ona görə də təqva sifəti əzəmətli sifətdir. Və bu sifətə nail olan böyük bir zəfərə çatmış olur. Bu sifətə nail olan böyük bir zəfərə çatır. Və təqva sifəti də və ya təqva kəliməsi dildə və ya insanların dillərində səsləndirdiyi sadəcə Allahdan qorxuram deməkdən ibarət deyil. Ona görə alimlər buyurur ki, İnnəhə leysə kəlimətun təduru ələl əlsün. Bu dillərdə gəzən bir kəlmə deyil. Bəl hiyə himlun azim, lə yəqdiru qadrahu illə kummalun minənnəs. Əksinə, bu elə bir əzəmətli yükdür ki, onun qədrini ancaq kamilliyə çatmış kəslər dərk edə bilər. Və o kəslər ki, Allah Taala onların qəlblərini bu nurla nurlandırıb, onların qəlblərinə Allah xofunu salıb və təqva sözünə baxsaq, görərik ki, təqva sözü əslən ərəblər təqva sözü qorunmaq mənasında işlədir. Ona görə deyirdilər ki, Ət-təqva minəl-viqaya, təqva viqaya sözündəndir, yəni qorumaq və ya qorunmaq. İttəqa şiddətər ramədi, yəni qumun istisindən qorundu, yəni ayaqqabı ilə və yaxud da İttəqa əl-matara bil-mazalləti, yəni yağışdan çətirlə qorundu və s. Sözün əsl mənası qorumaqdır və qorunmaqdır. Şəri mənasına gəlincə isə təqva sözünə alimlər bir neçə tərif veriblər. Lakin nəzər salsaq və diqqət etsək görərik ki, bütün bu tərifləri özündə cəm edən bir tərif var. O da ən təcələ beynəkə və beynə əzəbilləhi vəqayətən. Özünlə və ya bəndə özü ilə Allahın əzabı arasında bir maniə qoymaqdır. Yəni, Allahın əzabından qorunmaqdır. Nə ilə? Allahın əmr etdiklərini əməl edib, qadağan etdiklərindən çəkinməklə və bu da təqvanın özəyidir. Və təqva buna görə də bir neçə mərtəbədən keçir. Və bu mərtəbələri keçmiş insan bu sifətə nail ola bilər. Və əgər bu mərtəbələrin birində xələl varsa, onun təqvası bununla azalar. Ona görə alimlər buyurur ki, təqvanın üç mərtəbəsi var və onlardan ən birincisi fi'lul məmurat, yəni əmr olunmuş əmirləri və əmr olunmuş şeylərə əməl etmək və ikinci mərtəbəsi də tərkul münkarat, münkar olan, pis olan işləri tərk etməkdir və ya günahlardan uzaq olmaqdır. Və üçüncü mərtəbəsi də şübhəli olan şeylərdən uzaq olmaqdır. Ona görə baxsaq, təqvanın birinci mərtəbəsi Allahın və Peyğəmbərinin əmr etdiyi hər bir şeydir. Ona görə Allahın və Peyğəmbərinin əmr etdiklərini əməl edən artıq təqvanın birinci mərtəbəsinə nail olmuş olar. Və Allahın və Peyğəmbərinin sallallahu aleyhi və səlləmin ən əzəmətli əmr etdiyi nədir? Tövhid. Allahı ibadətdə fərdləşdirmək. Qulu la ilahə illallah tuflihu. Deyin, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq ilah yoxdur ki, zəfərə çatasınız. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəhyin ilk çağlarında yalnız insanlara bunu deməklə kifayətlənirdi. Təvhid. Və təqvanın da ikinci mərtəbəsi ayrıca bir mərtəbə deyil. Əksinə, birinci ilə bağlıdır. Ona görə buyururlar ki, təqvanın ikinci mərtəbəsi Allahın və Rəsulunun qadağan etdikləri hər bir şeydən çəkinmək. Və Allahın və Rəsulunun qadağan etdiyi ən əzəmətli şey nədir? Allaha şərik qoşmaq. Şirk Allaha və ya Allahla yanaşı kiməsə ibadət etmək və yaxud da Allahı qoyub Allahdan qeyrilərinə ibadət etmək. Və tərifləri çoxdur. Ona görə də İbn Məsud radiyallahu anh buyurur ki, Səəltu sallallahu aleyhi və səlləm Əyyü zəmbin əğzam, ən əzəmətli günah, ən böyük günah hansıdır? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, Ən təcələ lilləhi niddən və huvə xaləqək. Allah səni yaratmış olduğu halda ona kimisə şərik qoşasan. Thumma mədə? Və soruşdu İbn-i Məsud, sonra hansı? Qalə ən təqtulə vələdəkə xaşyətə ən yutamə məək. Övladın səninlə yiyecək deyə qorxduğun üçün övladını öldürmək. Qultu thumma mədə? Qalə ən təzniyə həlilətə cərik. Və İbn-i Məsud buyurur ki, və soruşdum, sonra hansı? Və buyurdu ki, sallallahu aleyhi və səlləm, qonşunun xanımı ilə zina etmək. Və bu da təqvanın ikinci mərtəbəsidir. Allahın əmr etdikləri, Allahın qadağan və Peyğəmbərinin qadağan etdikləri şeyləri tərk etmək, ondan uzaq olmaq və təqvanın da üçüncü mərtəbəsi var ki, alimlər buyurur ki, şübhəli olan şeylərdən uzaq olmaq, şübhəli olan şeyləri tərk etmək. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İmam Buxarinin və Müslimin Nu'man ibn-i Beşir radiyallahu anhudan rəvayət etdiyi hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnnəl hələlə beyin və innəl hərama beyin və beynəhümə umurun müştəbihət لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبر لدينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. Buyurur ki sallallahu aleyhi ve sellem, necə dedi ki Nu'man ibn Beşir radiyallahu anh hədisidir ve İmam Nevevi rahimahullah bu hədisi 40 hədis kitabının 4. hədisinde qeyd edib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin cavamiyul kəlim, yəni az söz olub çox məna bildirən hədisləri toplusunda 4-cü hədisdə qeyd edib. Buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, halal açıq aydın bəyandır və haram da açıq aydın bəyandır və onlar arasında şübhəli olan işlər var. Və əksər insanlar bunu bilməzlər. Və kim bu şübhəli olan şeylərdən uzaq olarsa və ya şübhəli olan şeyləri tərk edərsə, artıq dinini qorumuş olar. Və kim şübhəli olan bu işlərə qaçışarsa, artıq harama girmiş olar. Bax, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisdə sənin üçün təqvanın üç mərtəbəsini cəm edib. Buyurur ki, halal açıq aydın bəyandır. Yəni, əməl et. Və sonra buyurur ki, haram da açıq aydın bəyandır. Yəni, çəkin, uzaq ol. Və sonra buyurur ki, onlar arasında şübhəli olan işlər var. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəyan edir ki, kim bu şübhəli olan işlərdən uzaq olarsa artıq dinini qorumuş olar. Əksinə, kim bu şübhəli olan işlərə qarışarsa artıq harama girmiş olar. Ona görə də təqva sifətinə nail olmaq istəyirsənsə, bu hədisə əməl et. Ona görə də bax, alimlər daima bu tövsiyədədirlər və bilmə ki, bu əbəs yerədir və demə ki, bəsdir, çox tövsiyələr olub belə, lakin bu tövsiyələr daima olmalıdır. Nə üçün? Ən birinci, Allah Taala bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tövsiyə edir və sonra da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ümmətinə edir. Çünki bu sifət əzəmətli sifətdir. Bütün xeyirləri özündə cəm edir. Ona görə də bütün ibadətlər yalnız bu sifətə nail olmaq üçün fərz edilib. Bax, Allah Teala buyurur ki, Yə eyyuhəl-ləzînə əmənu kütübə aleykumus-siyamu kəmə kütübə aləl-ləzînə min qablikum ləalləkum tattakun. Ey iman gətirənlər, sizdən əvvəlkilərə fərz olduğu kimi sizə də oruc fərz olundu. Bəlkə qorxasınız. İnna s-salətə tənhənil fəhşəyi vəl-munkar. Namaz pis və fahiş əməllərdən çəkindirir. Səbəbi nədir? Bəndə hər hansı bir günahı etmək istədikdə namazı xatırlayır. Namazın özünə görə yox, namazda kimin önündə duracağını xatırlayaraq Allah qorxusu ilə pis və fahiş əməllərdən uzaq olur. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sizlərdən biriniz namazda durduğu zaman qibləsi tərəfə tüpürməsin. Çünki o namazda olduğu müddətcə gizlicə Rəbbi ilə danışar. Bax təqvanın əzəmətinə. Necə ki, Əbu Umamə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən rəvayət etdiyi hədistə buyurulur ki, İttəqu Rabbəkum və sallu xəmsəkum və sumu şəhrəkum və addu zəkətə ənvaləkum və atiyu umaraəkum tədxulul cənnətə Rabbəkum. Buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, Rəbbinizdən qorxun. Bax, ən birinci bunu ilə başladı sallallahu aleyhi və səlləm. Buyurdu, Rəbbinizdən qorxun. Beş namazınızı qılın. Ayın, yəni Ramazan ayının orucunu tutun. Malınızın zəkatını verin və əmirlərinizə tabi olun. Rəbbinizin cənnətinə daxil olun. Bütün bu ibadətlərin başında Allah qorxusu gəlir. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşurlar, Mə əksəru mə yudxilun nəsəl cənnə. İnsanları cənnətə ən çox salan nə olacaq? Və ən çox salam nədir? Bax, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Təqvallahi və husnul xuluq. Allahın təqvası, yəni Allah qorxusu və gözəl əxlaq. Və sonra soruşulur ki, Və mə əkfər, mə yudxilun nəsən nər, qal əl-fərcə və əl-fəməl və əl-fərc. Soruşulur ki, bəs insanları ən çox Oda salan nədir? Buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, ağız, yəni dil və övrət yeri. Ən çox cəhənnəmə salan. Başqa bir hədistə, Əbu Hüreyrənin rəvayət etdiyi hədistə və İmam Buxari və Müslimin səhihlərində gətirdiyi hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən belə soruşulur. Əyyün nəsi əkram Hansı insan daha kəramətlidir və ya Allah qatında daha kərəmlidir? Əv mə əkraman nəs və yaxud hansı insanları və ya insanları daha kəramətli edən nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Ətqahum lillah. Ən kəramətlisi Allahdan ən çox qorxanıdır. Və təqva Allah qorxusu insanın qəlbində olur. Təqvanın yeri insanın qəlbidir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث تقوى buradadır ve eliyle üç yere kalbine işare edir. Lakin bu o demek değil ki deyesen ki Allah'tan korktum kifayetti. Veya kalbim temiz oldu kifayetti. Hayır. Aksine kalbin temiz olsa, kalbin Allah korkusuyla dolsa bu senin emellerinde özünü gösterirdi. Ona göre de Allah'tan korkuram diyenlerin sayı çoktu. Lakin dilleri onların kalbinde olanları yalan, kalpleri onların dillerinde olanları yalanlayır. Ona göre bazı selefler çekindirirdiler. Soruşanda ki Allah'tan korkursan bu sözü söylemeyden çekindirirdiler. Veya demezdiler. Fudayl ibn İyad rahimahullah buyurur ki اِذَا قِيلَ لَكَ هَلْ تَخَافُ اللّٰهَ فَاسْكُتْ buyurur ki eğer senden soruşsalar Allah'tan korkursan onda sus. Ne için? Buyurur ki rahimahullah فَاِنَّكَ اِنْ قُلْتَ نَعَمْ كَذَبْتَ eğer sen desen ki bəli korkuram onda yalancı olarsan. Ve sonra buyurur ki وَاِنْ اَجَبْتَ لَا كَفَرْتَ eğer desen ki yok onda küfür edersen. Ve ne için bunu deyir? Buyurur ki وَالْكَثِيرُ فِي هَذَا الزَّمَانِ buyurur ki bu zamanda yaşayan yani öz zamanından danışır. Buyurur ki bu zamanda yaşayanların ekseriyeti لَوْ سُئِلَ لَاَجَابَ الْجَوَابَ الْاَوَّلِ soruşulsalar yani Allah'tan korkursunuz mu soruşulsalar onda birinci cevabı verirler. Yani deyirler bəli. Lakin buyurur ki وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى الْمَعَاصِ مُصِرٌ عَلَى الْكَب۪يرَةِ مُسْتَغْرِقٌ فِي صَغِيرَ buyurur ki bəlidir, lakin günahları içinde batıp gedir. İsrarla büyük günahlar edir. Kiçik günahların içinde ise itib batıb. Bununla yanaşı deyir ki Allah'tan korkuram. Ve buyurur ki Fudayl ibn İyad فَاَيْنَ خَوْفٌ مِنَ اللّٰهِ وَاَيْنَ التَّفَكُّرُ فِي الْمَآلِ وَالْمَعَادِ وَالْجَزَاءِ وَالْحِسَابِ buyurur ki eleyse Allah korksan hanı ahiret dönüş yeri hakkında hesaba çekilme hakkında düşünme hanı. Çünkü insan düşünerse ve fikir verirse ki insan bu dünyada Allah Teala ona ne kadar nimet verse de ona ne kadar ruzi ne kadar mal, mülk verse de bütün bunların sonu nedir? Yok olup gelecektir. Fanidir. Kalan ise nedir? Allah korkusu. Ve insanın emeli. Ona göre Allah Teala Allah korkusunu en hayırlı azıqı adlandırır. Ve buyurur ki fetezevvedu فَاِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى özünüz için azıqa yığın ve en hayırlı azıqa Allah korkusudur. Ve bu kelime azametli bir kelimedir. Bu kelime özünde böyük məsələləri əhatə edir. Ona görə də Allahın əzabından qorxmaq, ahirəti düşünərək ağlamaq, cəhənnəmdən qorxmaq, Allahla qarşılaşmaqdan qorxmaq təqvadandır. Və dediyimiz kimi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm daima səhabələrini çəkindirərdi. Onları Allah qorxusu ilə qorxudardı. Onların başına gələcək bəlaları, müsibətləri xəbər verməklə ahirətdə də nələr gözlədiklərini söyləyərdi və düşünməyə vadar edərdi. Buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, Vallahi ləu tə'ləmûnə mə ələm lədəxibtum qarilə və ləbəkəytum kəfirə. Allaha and olsun ki, mənim bildiyimi bilsəydiniz, az gülüb çox ağlayardınız. Və ləmə tələzzəttum bin nisəyi ələl furuş və ləxaraçtum ilə s-saadət təcraunə ilə Allahi bil bukə. Buyurur ki, əgər mənim bildiyimi bilsəydiniz, az gülüb çox ağlayardınız. Qadınlarınızla döşəklərinizdə ləzzət ala bilməzdiniz. Uca zirvələrə qaçar, ağlayaraq Allaha yalvarardınız. Başqa bir rəvayətdə gəlir ki, وَلَهَسَّيْتُمْ عَلَى رُؤُسْكُمُ الْتُرَابِ Başınıza torpaq tökərdiniz. Fəqat da əshəb-ü Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm vücuhəhum və ləhum hənin. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhabələri bunu eşidəndə üzlərini tutdular və onların iniltisi eşidilirdi. Bütün bunlar nə üçün idi? Allah qorxusundan. Bəzi insanlar kimi qəlbim təmizdir deyənlər deyildi. Əgər qəlbim təmizdir deyib cənnətə düşmək olsaydı, onda bəşəriyyətin ən qəlbi təmiz olan insanı buna layiq olar. Lakin baxmayaraq ki, onun keçmiş və gələcək günahları bağışlanmışdır, lakin o, qəlbim təmizdir, qocalanda ibadət edərəm demirdi. Qocalanda Allahdan qorxaram. İndi kef dünyasıdır və s. kəlimələr işlətmirdi. Ayşə radiyallahu anha buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tabanları çatlayana kimi gecə namazı qılardı. Və ona deyəndə ki, ya Rasulallah, Allah Taala artıq sənin keçmiş və gələcək günahlarını bağışlayıb, bax, sallallahu aleyhi və səlləm nə buyurur? Və gözəl nümunə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, buyurur ki, əfələ əkunə əbdən şəkura, Allahın şükr edən bəndələrindən olmayım mı? Bütün bunlar nə üçün idi? Allah qorxusu üçün. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Ənə ələmukum billahi və əxvəhu. Mən sizin Allahı ən yaxşı tanıyanınız və ondan ən çox qorxanınızam. Allah Teala buyurur ki, İnnəmə yaxşallahu min ibadihil uləmə. Həqiqətən Allahdan alimlər qorxar. Allah Teala təqvanı alimlərə yönətdi. Nə üçün? Həsən Əl-Basr rahimahullah buyurur ki, Mən ərafallaha əksər xafəhu əksər. Allahı çox tanıyan, Allahdan çox qorxar. və Allahı da tanımaq, Allahın əmr etdiklərinə əməl edib, qadağan etdiklərindən çəkinməklə olur. Və hər hansı bir əmələ və ya hər hansı bir əməli etdiyin zaman düşünsən və bilsən ki, sən daima Allahın nəzarətindəsən. Etdiyin heç bir şey Allaha gizli qalmır. Açıqda, gizlində olan, qəlbində düşündüyün hər bir şeyi görür və eşidir. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ Harada olursunuz olun, o sizinlədir. Və bunları düşünsən, Allahı tanımağa daha çox nail olarsan və əməllərini islah edərsən və günahlardan uzaq olarsan, çünki günahlar insanı Allahı tanımağa mane olur. Ona görə də Şeyx İslam İbn Teymiyyə rahimahullah günah edənləri cahil adlandırır və buyurur ki, Kullu əsin lillahi fəhvə cahil. Allaha asi olan hər bir kəs cahildir. Və kullu xaifin minhu fəhvə alim. Muti'un lillah. Allahdan qorxan hər bir kəs isə alimdir. Allaha itaət edəndir. Və buyurur ki, وَاِنَّمَا يَكُونُ جَاهِلًا لِنَقْصِ خَوْفِهِ مِنَ اللّٰهِ Cahil olma səbəbi isə Allah qorxusunun az olmasıdır. اِذْ لَوْ تَمَّ خَوْفَهُ مِنَ اللّٰهِ لَمْ يَعْصِيهِ Çünki əgər Allahdan çox qorxsaydı və ya Allah qorxusu çox olsaydı, Allaha heç bir zaman üsyan etməzdi, asi olmazdı. Ona görə sələflər buyurur ki, Lə tanzur ilə izami zunub vanzur mən asaytə buyurur ki, günahın əzəmətliyinə baxma. Fikir vermə etdiyin günah böyükdür, yoxsa kiçik. Lakin bax kimə asi olursan. Aləmlərin Rəbbinə يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ O gün insanlar alemlerin Rabbinin karşısında duracaklar. Ve bil ki bu sifat Allah korkusu dediğimiz gibi çok azametlidir. Ve bu sifate nail olmak böyük bir zəfərdir. Çünki bu sifət özü-özlüyündə cənnətdir və ya cənnətə aparan yoldur. Çünki bu sifətə nail olmuş insanlara Allah Teala cənnəti vəd edir və buyurur ki, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا Rəbbinin məqamından və ya Rəbbinin məqamında durmaqlarından qorxan kəslər üçün iki cənnət vardır. Və əmmə mən xafə məqamə Rabbihi və nəhən nəfsə ənil həvə fə innəl cənnətə hiyəl məqvə Rəbbinin məqamından qorxan kəslər və nəfsini ehtiraslardan, şəhvətdən qoruyan kəslər, məhrum edən kəslər buyurur ki, فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَى Onların düşəcəyi yer mütləq cənnət olacaqdır. Ona görə Allah Teala buyurur ki, hədis-i qüdsüdə necə ki, Şeyx Albani rahimahullahın səhləşdirdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allah-u Teala belə buyurdu, Və izzəti və cəlali لا أجمع لأبد أمنين ولا خوفين إن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي إن هو أمنني في الدنيا خوفته يوم أجمع عبادي. Buyurur ki, izzetim ve celalıma and olsun. Allah Teala buyurur ki, izzetim ve celalıma and olsun ki, bendem için iki emin amanlığı ve iki korkunu cem edeceğim. Eğer bu dünyada menden emin olarsa, yani emin olarsa ki ona azap vermeyeceğim ve günahlar ederse, onu, insanları veya bendelerimi cem ettiğim gün korkudaram cehennemle. Yok, eğer bu dünyada menden korkarsa, onu bendelerimi cem ettiğim gün emin olan keslerden ederim. Baksak seleflerin hayatına, görürük ki, baxmayaraq əməldə hansı dərəcəyə çatmışlarsa da, lakin Allah qorxusu onları dünya ləzzətlərindən məhrum etmişdir. Nə qədər çox əməlləri olsa belə, yenə də Allahla qarşılaşmaqdan qorxuları onların həyatını necə dəyişmişdir. İbn Abbas rahimahullah'tan Allah'tan korkanlar hakkında soruşulanda buyurdu ki kulubuhum bil havfi farha a'yunuhum bakiya yekuluna keyfe nafrah vel mevtu min varaina vel kabru amamana vel qiyamatu mev'iduna ve ala cehenneme tariquna وَبَيْنَ يَدَيْ اللّٰهِ مَوْقِهُنَا Buyurur ki Allah'tan korkanları hatırlayanda İbn Abbas radıyallahu anhuma buyurur onların kalpleri Allah korkusuyla sevinir. Gözleri ağlayar ve deyirler ki necə sevinək. Ölüm arkamızdadır. Önümüzdə isə qəbirdir, gedəcəyimiz yer isə qiyamətdir. Keçəcəyimiz yol isə cəhənnəmin üzərindəndir və sonunda dayanacağımız yer isə Allah Taalanın qarşısıdır. Bu yüzdən də ən çox Allahdan qorxan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm idi. Ayşə radiyallahu anha buyurur ki, Kənə izə təğayyərəl həvə və həbətər rihü asifətən yətəğayyəru və yətərəddətü fil hücrəti və yədxulu və yəxruc kullu zəlikə xəvfə min əzəbilləh. Buyurur ki, müminlərin anası radiyallahu anha hava dəyişəndə və şiddətli külək əsəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin halı dəyişərdi. Otağa girir çıxar və bütün bunlar Allahın əzabından qorxduğu üçün idi. Bax, sallallahu aleyhi və səlləm bəşəriyyətin ən xeyirlisi, lakin Allah'tan korktuğu veya Allah'ın azabından korktuğu için havanın değişmesinde halı nece olardı. Neyin ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hatta melekler de Allah korkusundan necə hallara düşərdilər. Ona görə Şeyx Albaninin, Rahimahullahın cəmidə zəifləşdirdiyi, lakin silsilə səhihəsində və səhih ət-tərqibdə həsənləşdirdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən belə rəvayət olur. Buyurulur ki, ənə Rasulallah sallallahu aleyhi və səlləm qalə li Cibrilə məli ləm arami kəilə dahikən qat. Buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm Cəbrail aleyhissalama nə üçün Mikailı, yəni mələhi heç gülən görmədim? Və buyurur ki, Cəbrail aleyhissalam mə dahikə mundu xuliqatin nar. Buyurur ki, Cəbrail aleyhissalam cəhənnəm yaradılandan bəri heç gülmədi. Bax, baxmayaraq ki, cəhənnəm yalnız insan və cinlər üçün yaradılıb, lakin mələk cəhənnəmin qorxusundan, Allah Taalanın əzabının qorxusundan cəhənnəm xəlq olandan bəri heç gülməyib. Eləcə də sələflər, onların həyatına nəzər salan, onların həyatını mütaliə edən, oxuyan kəslər görər ki, sələflərin həyatı başqa bir aləm idi. Bax, Əbu Bəkr radiyallahu anh, görün nə deyir, buyurur ki, Ləvadiddu ənni kuntu həzihi şəcara tukəli və tuqdad. Kəşki mən bu ağac olardım və yeyilib çeynənərdim. Başqa bir rəvayətdə isə Qatədə buyurur ki, Bələğəni ənnə Əbə Bəkrin radiyallahu anh qalə leytəni xadratən təkulin əbdəvəb. Buyurur ki, mənə çatan xəbərdə belə deyilir ki, Əbu Bəkr radiyallahu anh belə deyərdi, kəşki mən bu yaşıl ot olaydım və həşəratlar məni yeyərdilər. Və başqa bir hədistə gəlir ki, Ənəhu kənə yumsiku bilisənihi və yəqul, həzəlləzi əvradəniyəl məvarid. Məni bəralara salan bu oldu. Bax, Ömər radiyallahu anh, baxmayaraq ki, İslamda hansı dərəcəyə nail olmuşdu, lakin bir gün Tur surəsini oxuyur və Allah Taalanın bu ayəsinə çatanda İnnə əzəbə rabbikə ləvaqi, Rəbbinin əzabı mütləq vaqi olacaqdır. Bu ayə çatanda ağlayır. Və Rabu buyurur ki, وَاشْتَدَّ بُكَاءَهُ حَتَّى مَرْضَ وَعُوِدْ. O qədər çox ağlayır ki, hətta xəstələnir və onu ziyarətə gəlirlər. Abdullah ibn Amir buyurur ki, رَأَيْتُ عَمَرَ أَخَذَ نَبْتَةً مِنَ الْأَرْضِ فَقَالْ. Buyurur ki, Abdullah ibn Amir, gördüm ki, Ömər radiyallahu anh yerdən bir ot götürdü. Yerdən bir yaşıl ot götürdü. Və buyurdu ki, leytəni kuntu həzihin nəbtə. Kəş ki, mən bu ot olaydım. Leytəni ləm uxləq. Kəş ki, mən xəlq olunmayaydım. Leytə ummi ləm təlidni. Kəş ki, anam məni doğmayaydı. Leytəni ləm əkun şeyən məzkura. Kəş ki, mən xatırlanacaq bir şey olmayaydım. Leytəni kuntu nəsiyən mənsiyyə. Kəş ki, mən yaddan çıxaydım, unudulaydım. Başqa bir rəvayətdə gəlir ki, وَدِدْتُ أَنِّي أَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا كَثَافًا وَأَنْجُوا لَا وِزْرَ وَلَا أَجْرَ اَوْ لَا أَجْرَ وَلَا وِزْرَ. Buyurur ki, mən bu dünyadan boş olaraq xilas olardım, nəcətə tapı çatardım, nə günahım olardı, nə də ki savablarım. O ravi buyurur ki, kənə fi xaddihi xaddani əsvadani minəl buka. Onun üzündə və ya yanaqlarında ağlamaqdan iki xət yaranmışdı. Və ölüm ayağında ikən başını yerə qoyur, buyurur ki, vay həkə yabnəl xattab. Vay olsun sənə İbnül Xattab, əgər Allah Taala səni bağışlamasa. Bax, Ayşə radiyallahu anhə, möminlərin anası, Allah Taala şəninə Quranda 11 ayə nazil edib. Lakin Urva ibn Zübeyr buyurur ki, kuntu izə qadavud əbdəu bi beyti Ayşə radiyallahu anhə. Buyurur ki, hər səhər iş gücüm üçün çıxanda ən birinci Ayşə radiyallahu anhın evindən başlayardım. Nə üçün? Usallimu aleyhə. Ona salam vermək üçün. Fəqadavutu yəvmən fəizə hiyə təqravu. Və bir gün getdiyimdə gördüm ki, o bu ayəni oxuyur namazda. Fəmənnallahu aleynə və qanə əzəbəs səmum. Allah Taala bizə nemət verdi və bizi səmum küləyindən, səmum əzabından qorudu və buyurur ki, Urva ibn Zübeyr təd'u və təbki və turaddiduhə. O bu ayəni oxuyur, təkrarlayır və ağlayırdı. Fəqumtu həttə mələltul qiyam. Dayanıb gözlədim, lakin gözləməkdən bezdim. Fəzəhəbtu ilə suqa li həcəti. Və getdim bazara öz ehtiyaclarımı ödəmək üçün. Thumma racaqtu fəidə qaimə təməhiyyətu salli və təbki. Və sonra qayıtdığımda onu yenə dayanıb, oxuyub ağladığını gördüm. Əbu Ubeydə Amir ibn-il Cərrah radiyallahu anh ümmətin əmin olan insanı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, hər bir ümmətin əmin olan kəsi var. İnsanlar ondan əmin olan, əmin-əmanlıqda olan kəsi var və bu ümmətin də əmini Əbu Ubeydədir. O Əbu Ubeydə ibn Cərrah, hansı ki Ömər ibn Xattab, radiyallahu anh, onun ölümünə ağlamışdı. O Əbu Ubeydə ibn Cərrah, hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, vəfat etdiyində Ömər Xattab ona buyurdu ki, əlini uzat, sənə beyyət edim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur, hər bir ümmətin əmin insanı var, bu ümmətin əmin insanı sənsən və demişdi, xeyr, Əbu Bəkirdən başqası yox. Bax, həmin Əbu Ubeydə Rahimahullah buyurur ki, vadiddi ənni kəpşun, kəş ki mən bir qoyun olaydım, fədəbəxəni əhli və əkəlu ləhmi və həsəv maraqi. Və mənim sahiblərim məni kəsərdilər, ətimi yeyib suyumu içərdilər. Yəni Allahla qarşılaşmazdım. Allahın əzabından qorxduğu üçün İmran ibn Hüseyn radiyallahu anh buyurur ki, leytəni kuntu ramadən tədruhir riyah. Kaş ki mən küləklərin soğurduğu bir torpa olaydım, toz olaydım. Hüzeyfə radiyallahu anh kənə yəbki bukən şədidə, şiddətli ağlayardı. Və soruşulanda ki, mə yubkik, səni ağladan nədir? Buyurardı ki, ləədri ələ mə əqdən. Ələ ridan əm ələ səxət. Bilmirəm, nəyə doğru gedirəm, Allahın razılığına, yoxsa Allahın qəzəbinə. Abdullah ibn Amr radiyallahu anh, Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anh buyurur ki, İbku, fə illəm təbku fətəbəkəu. Ağlayın. Əgər ağlaya bilmirsinizsə, özünüzü ağlayan kimi göstərin. Fə فوالذي نفسي بيدي لو يعلم أحدكم العلم لصرخ حتى ينقطع صوتا ولصلى حتى ينكسر صلبا. Buyurur ki, nəfsim əlində olana and olsun ki, əgər sizlərdən biriniz bu elmi bilsəydiniz, yəni Allahla qarşılaşmağı, ahirət haqda elmi, nələrin baş verdiyini dərk etsəydiniz, onda səsiniz qırılana kimi qışqırardınız və beliniz sınana kimi namaz qılardınız. Əs-Sümeyr Rəyyahi rahimahullah atasından belə rəvayət edir ki, şəribə Abdullah ibn Ömərə mən bəridə fəbəkə. Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhümə bir gün soyuq su içir və ağlayır. Fəqilə ləhu mə yuhkik. Və ondan soruşurlar ki, səni ağladan nədir? Və buyurur ki, Zəkərtu əyətən fi kitabillə, Allah Taalanın kitabından bir ayəni xatırladım. Və hələ beynəhum və beynəmə yəştəxun, onlarla iştəhaları çəkən şeylər arasında maniye qoyuldu. Yəni, cəhənnəm əhlinin İştahaları çəkən şeylərlə onlar arasında maniə qoyuldu. Buyurur ki, fəəraftu ənnə əhlən nəri lə yəştəhunə şeyə. Bildim ki, cəhənnəm əhlinin heç bir şəhvəti yoxdur, heç bir istəyi yoxdur. Şəhvəti hülmə. Onların istədiyi sudur. Allah Teala buyurur ki, əfidu əleynə minəl məi əv mimmə razaqəkumullah. Cəhənnəm əhli deyəcək ki, üzərimizə su tökün və ya Allah Taalanın sizə verdiyi ruzilərdən indirin, tökün. Əsəd ibn-i Vada'a, Şəddəd ibn-i Əvstan və ya Şəddəd ibn-i Əvs haqqında rivayət edir ki, Ənəhu, İzə dəxələl firaş, yətəqəlləbu alə firaşihi, lə yətihin nəvm. Şəddəd ibn-i Əvs, Rahimahullah yatağına girəndə yatağında o yana çevrilir, bu yana çevrilir, yata bilmir. Və buyurur ki, Allahumma innən nəra əzhəbə minnin nəvm fəyəqumu yusalli hətta yusbih. Və deyir ki, Allahım, cəhənnəmi xatırlamaq məndən yuxunu aparıb və qalxır sabaha kimi namaz qılır. Abdurrahman ibn Mehdi rahimahullah buyurur ki, Mə rəəytu və yaxud mə əşərtu fin nəsi rəculən əraqqa min Sufyan əl-Thəvri. İnsanlardan ən ince qəlbli